Yo, anyame ni obometue bene inkusa imba ungo ekunke nyungo wimo ni ikachumi aka inkebaha jile mbi fe. Mini inkebushio wimo ne chomi ibiniza lamte nji usofu. Ni yu mwani nkabu ashiye ne ichu sanile ike nyungwa minfu ye keha meni mkbu idrumo. Nyungwa minfu ye keha meni bakbu nyungwa drumo. Nyungwa ke nyungwa minfu ye keha meni bakbu nyungwa drumo. Pemene mimba chombu nani iwo ni nyungo minfu ya keha na kangwa mene. Ni ka wakwe John chapter 3 verse 18. Ike mwani ame fitwi ake ame sumo nyungo bahi ame. Ni mwani ameke amehi nyungo ole ame abu amefo jingo. No mwene nani Kristo mkemi nkebu ake nyungo minfu yeke ha meni ame bakbo nyungo drumo mini wo ni yuo neke iwine ake drumo yeke ha mofien mo. Isumo mo kubuo ke ya abunsa lale emri. Mo ita mofien mo aba walami. Ni moni ba fi yake ashiye yuimo. Ni ipu yuimo. Naka angwa mo. Ni mwami mfu ibeno. Dada. Botu ojuba. Ke ashiye yuimu ahabo. Ni omi mfu. Nu ke. Uhe yuimu. Nyumo. Emi yufumbu jemo. Ni. Ebu bufo jemo. Eja ake. Ofiemo. Ni mofiamo ni enye ni ekpo nungwa drumo na kangbe me ambebe ino kamodon no haa biya ne ni nkabu shio wimo na kambi ina emye jemi nkume jile minfe mofiamo nshie unu ya hei baba uu. Ene chwake. Nyungo hiye do. Itamo fiamo. Aje. Nyungo minfule shishi. Ke nyungo minfue. Mukubeni banye dumona. Hani nkebu ayase. Bili mami. Noa biyamiye. Nyungo. Fite shikono fe. Ichuno wa neshi ya wimo. Mejano wa afile nibi basa abule. Bile ikpe. Adika ni ambaya homie. Ameyanya. Shamo. Fimi mkoto. Ijake. Amekbo. Nyumodrumo ni ike ha. Nuwa ake ke hangbe me. Nyungo chwen e jwen mono. Ni ihani amefe ameke sa adaka ami. Ni nuse. Meni po nyungo drumo. Ni amehe drumo wumiye. Niji nuwa ke wuku. kakolo gyin ne akwa me fɛ ka gyedwa me ka ba mie ɔfɛ mɔ ka amehia enyo nunka yo ne director me fɛ ka wo me ne nyumɔden kyɛ ngahye na agbene eminfu enaminfu ka hwie shupon no kɔkwɛ na kambile kumɔ nuni eji ya jile minfɛ na mɔ ba anya ejikpo ya mi mokubɛ eji ake shupon no ni atade nche ike manuno ingbo ba ajufu ucho adaka shina na anga ahu benue ube hiku ya ona nyungo minfumo hawa kwe Sodoma and Gomorrah hu beni adesa fisha ni shupon ufu kati nyungo hiye nyungo minfu ni ya ne la ka wo shupon no ni mini ba eha nibi baba wo apiye shupon no ni in fact eha mofiemo ishama fe kela na kan bibla ho chon wa ka mmene ho wo bi na mi e nyumo isa shupon ke ha laikun ne ka ba fite shupon no anyami min kebu akashi kanyumo minfu ba uno eku be ne uba nyocho bene ka Israel bi ahia ka ametonwo no nyumo minfu ba me no igba shupon ne fu baba o ona nyumo minfu na mojibo ne uba anyo dumo nyumo minfu na won min kebu aka mene ka akpo drumo drumo mebo accept mo Yesu aka oyura helelo niko ohele owomie una dawala ni nekanu mo minfunle eban uno kokoko ni eminfun eba jano ni ememeni ba gbotue ke ha drumo inyami mami papa mene mi kanfo Kristo mi habo keji ohi loji ko twi uno fi ano nyumba ihibo nikabu aya wala mi mi babu fai mene bible chonwo baba o mi babu fai emo Yesu oye akoyi rahili lo Inche no ni ma kebu no oji. Ko osumo onyu mo. Minfu abo ono. Yabini isa ake mashike hatu igulo e. Benu e. Biane no. Masumo no usoli. Neke soli mone uyinse. Nuncho Yesu. Minkpabu fai. Uyu yomo ni ibane. Iha mikpupu mo. Minkpabu fai. Nami mobo. Ni ukai isha fen akimi adam isha nwoke kimi pomi kajemi ni ukai isha fen akimi mwene minta anu fomi ihi ni minchabu keba inchimi minkpabu fai no fiano ni insumo minkpabu fai Ken isha fin akimi, min chabu banu batan chwi mi. Ken buwe ma ba uje. Mwene, min dabu shi ako ken isha fin ikimi. Ni u mangbe un yo u wala ulule mi. Agbene, in li ake mi ufu fin ujiye ye no. Min dabu shi, ake mwene ufi mi yehi. Jomo ji uno, shida ji uno, ye Yesu ba mi. Amen. Yo, anyami, efin akashi, neke solimono soline nyumwe pombo, ehabu wala, ke jengwene, ke yashi dada. Akbene, minkanfo somo fani yo okupano onya ta omo somo ni achon nyungo wimo ojugba no koye afatame no janyungo o wala ni sheye ohie minpa bu fai daka da wono ni onu e ke ha gbeme konkloi na me hu ame ni nyungo minfu ka me no nyungo ajie ya me no na me ba fata wo he nyungo ajo obo aka obo mitue mene nyungo afi bu ojugba ni eha bu wala ni seke hi wale ni onye ukachu enuchu mo kaje mene ke ashi dada amen. Bye-bye.